Iti panirigan ti lubong, ti kinapakumbaba kad maysa nga kinakapoy. No saan ka nga lumaban, sikakat maibilang nga nakapsot kentakrot. Dahito iti kapanunutan nga kadawyan nga dahi ti panunot dagiti kaadwan. Ngam ti kadipan nakibalubal, ti pudno nga pagibatayan iti kinatured. Iti gamgam kadi nga marukod ti pigsa ti maysa nga tao. Wenno dahito ikad adda iti kababalin nga mangsupsupyat iti basol. Dagito'y dagiti sumagmamano, kadagiti adal nga nakaiturungan iti leksyon tayo ita. Dito'y programa tayo nga napaunuan, Bagnos iti Biyag.
Kaya't mga maamuan, di panpanakil ko. No kaya't mga makita, dagito'y ipagpatik ko. Rupa ni Jesus makita sa mga agrupaba. Awan siguro makuna, japay makadiskurso. Adamay sa abana na uulite to.
Tayo itagayim kat masarakan tayo iti may kaduang kapitulo iti libro ti Filipos. Mangrugito muna aging gay iti may kanong nga bersikulo. Ito muna nga kapitulo kat naadal tayo iti may panggap iti na Kristiyanoan nga panagbiag. Dahito'y kas nakunatayon kat nagupgup iti may maysa nga bersikulo nga masarakan iti may kadapulo kat maysa nga bersikulo nga kunana. Tanu kanyak, ti panagbiag iso ni Kristo, kat ti ipapatay, iso tigunguna. Ipaawat na dayto gayam nga ni Kristo ket isu iti sentro iti biag ni Pablo. Dito nga kapitulo ket ilawlawag namet kada tayo. Tiwagas iti na Kristiyanoan nga panagbiag nga da iti panunot ni Kristo kas makita tayon to. Dayto ket saan nga babaen iti panangtulad. Adda dagiti mangmangegan tayo ita may panggap iti panangsurot ken Kristo. Ngem no saludsuden tayo tiket nga sauen dayto kadakwada. Nang runa no, tiwagas iti panagbiag daket, samat nga maitunos iti bagbagada. Makuna ka di nga tultuladen da ni Kristo. Nukunayan ni Pablo nga ni Kristo iti masapul nga suruten iti panagbiag nga na Kristiyanoan. Saan nga sarsaritaan dito iti panangtulad kinkwana? Ti sarsaritaan na, kat ti kaadda na kadatayo. Kahit na nga sa uwin, ti panunot na kumakat, adda kadatayo. Kat magunudan lang da ito'y babaan iti bilag iti espiritu ti Diyos. masapul nga masursuro tayo ti agdal na. Kat urayin tayo iti panagtignay iti Espiritu ti Diyos. Ngam, saan namat kahit nga sa unday to'y nga, agtugaw tayo lang iti may sanga igid kat aguray noon niya ti mapasamak. Masapul nga itultuloy tayo lang dagiti aramid tayo, iti panagserbi tayo iti Apo. Ngambayan tayo kung mga tibilag kan pigsakit, aggapo iti Espiritu ti Diyos. Kinapudno na gagayam, dito nga kapitulo iti pakasarakan tayo dagiti kapatgan kan nakaskas dao nga ni isao iti nasanton nga surat, may panggap iti persona ni Apo tayo nga Isokristo. Manipod ka dagito nga ni isao kat nagtaod dagiti kontrobersyal nga isyo, kadagiti napalpalabas nga tawin, kan uray pa ita. Kunanda pa'y nga nalabit kat dito iti na magbingay iti Europa. Tinapataod nga tsorya mainaig iti daytoy kat inawagan da iti Kenosis Theory, nga iso iti may panggap iti panagbalin nga tao ni Kristo, nga may sanga Diyos. Wino Christ Incarnation. Kat adadag iti mangitakder nga kasla inusob na iti kina Diyos na, iti nga nagbalin nga tao iso na. Ngam isuro da ito nga kapitulo gagayim nga saan na nga inikat iti kina Diyos na, iti nga nagbalin nga tao iso na. Ngam sakbay man pa'y nga mapantayo iti da ito nga kontrobersyal nga iso, kitaan tayo man pa'y nga umuna iti praktikal nga pasit na gagayim. Basahan tayo nga rod iti muna nga bersikulo, kitkasto iti kunana. Nuad nga rod anyaman apang magbaga, amay puon ken Kristo. Nuad anyaman apang liwliwa ti ayat. Nuad anyaman apang nakikadwa iti espiritu. Nuad anyaman nga ayat ti puso, ken panangasi. Ti termino nga no, dito'y kat, saan nga ipasimudaag ti no, nga iti kondisyon. Dito'y kat saan nga maibilang nga conditional clause. No, madlaw yung gagayim kat kanayon nga usarin ni Pablo, ti termino nga no, kas argumento, imbes nga kondisyon. Amo tayo nga ni Pablo kat nalaing numay panggap iti lohika. Kat kunayon da nga, no kano kunayon tayo nga ni Pablo kat saan nga lohikal ka dagiti palpalawag na. Kunada nga, saan ka nung usto iti panangbasa tayo? Wino panangawat tayo ka dagito nga ibagbagana. Dito ikat kas lang nga rod ibagbagana nga, gaputa adda pa magbaga kan Kristo. Kan gaputa adda pa ng liwliwa iti ayat. Kan adda pa nakikadwa iti espiritu. Kan adda ayat iti puso kan panangasi. Gaputa adda dagitoy, kuna ni Pablo iti may kadwa nga bersikulo, anayin nyo tiragok, ngagmaymay sa kumati panggapyo. Adda agmaymay sang ayat yo. Maymay sa apanagtitimpuyog. Kan agmaymay sa anakam. Uray pa'y no, amu tayo nga at da isuna iti pagbaludan kat agragrag upay lang isuna iti Apo. Ngam kuna na nga mananay iti panagraguna, no amu na nga ti Ibanghelyo kat agtigtignay iti biyagda. Kuna na, ngagmaymay sa kumati panggapyo. Naibaga tayo iti nga at da nagtaod nga basit nga parikot iti iglesia sa jay. Kat kahit ni Pablo nga madanda kuma iti maymay sa nga panggap. San namat nga kidkid daon kadakwada nga agtitinulad na kuma, wano pagpapadaan da ti plano da. Kadagit iglesia itakit, kanayon nga adalat nga adadwa nga grupo dagit itatao. May sakit ada iti grupo ti mga skasaba. Kati may sa, maibusor kinkwana. Dagiti itatao nga mangbukbukal kadagito yung nga grupo kit, sanda nga panpanunutin ti bagbagida ngam isudakit kasla carbon copy dagiti pangulunda. Ti pan nakaadda iti maymay sa nga panggap kat iso iti panagpanunot nga kasken Kristo. Daytoy kat mangipalubos kadag iti pagdudumaan no may panggap iti panangipatungpal. Panagduduma kadag iti sagsagot kan kabailan kan nagduduma nga wagas iti panagsarbi no lakit tawan masalungasing kadag iti bilbilin ti Apo. Kat san tayo nga kunkontraan ti tumunggal maysag gapo kadag ito nga pagdudumaan. Kuna na nga numaadda kada tayo ti panunot ni Kristo. Patsik nga awan ti anyaman nga panagsusupyat, kat agkay kaysa ti panunot kan rikna, iti may sa nga panggap. Basahan tayo iti may katlong versikulo. Kuna na, awan kumati maaramid, gapu iti supyat, wenno iti kinatangsit. Nudikat mabuyugan kuma iti kinapakumbaba, at itunggal maysa, padayawan na ti sabali, akas na tantanok, ngam isumutlaeng. No, malagip yung gagayim kahit nangagantayin da ito yung imbaga ni Pablo. Kinana nga adadaduma kadakwada nga mangikaskasabakan Kristo, gapo iti apal ken susik. Itakit ko na namanin, awan kumati maaramid, gapo iti sopyat, wenno iti kinatangsit. Kahit kumang nga ibaga gagayam, nga ti kadakilan nga parikot iti unag ti iglesia, kat saan nga gapo kadag iti doktrina. Ngamday ti kat gapo kadag iti panagsusopyat ken kinatangsit. Adu nga min, urepe kadag iti namati, dagiti kasla maliwliwa, may ayo, no makisin sinupyat da. Kasla dadagiti tattao nga, kayat da nga da panagsusupyat nga makitkita da. Ngam na ipangag da kuma da ito nga pamagbaga ni Pablo nga kunana, awan kumati maaramid, gapo iti supyat, wenno iti kinatangsit. Panagkunakit, masulbar iti maysa nga kadakilan nga parikot iti iglesia, wenno simbalita. Daytoy ket pudnumet no agar aramid tayo. Gaputa kayat tayo iti mapadayawan kadagiti makakitkita kada tayo. Maysa kadagiti madlaw tayo no daduma ket dagiti aduunay nga panangbigbigken panagyaman ken ni Pedro wenno ken ni Juan. Gapu iti panangitid da iti sabong. Wenno gapu iti panangbagkat da iti tugaw. Kinadupay nga panangdakamat da kadagiti nagan dagiti tattao nga nakaaramid iti nasayaat. Ngam masapul ka di nga maikan iti pamadayaw, gapo iti nagapuanan da, may paahi iti iglesia. Dinggan tayo manan iti kunaan da ito nga versikulo gayam. Kunana, awan kumatim aramid, gapo iti supyat, wenno iti kinatangsit. Kunana pay, nudikat mabuyugan kuma, iti kinapakumbaba. Nalabit kat da ito iti nagbalin nga parikot iti nagbaitan da yudyas kinsintike. Mabaling nga tunggal may sa kadakwada kat nang ipagarup nga kasla mang lalais. Ngayon kat may aplikar matlaan kadagiti kumite iti iglesia. No, may patpatumpal dito kat patsik nga ikatin na itinalaos nga panagtarigagay iti turay, nga kayat nga matakikwa dagiti panguluan iti iglesia wano simbaan. Basahan tayo iti may kapat nga bersikulo. Kunana, asaan akitaan ti tunggal may sa kadakayo, ti kukwa na laeng. Nudikat tunggal maysa, kitaan namat kuma, tikokwa, dagiti sabsabali. Ti maysa nga kapatgan nga sao dito'y gagayim, kat titermino nga sabsabali. Dahito ititulbot dahito nga teksto. Kinapudno na, ti pamati iti Kristiyano, kat iso iti umuna nga nangaramid iti sao nga sabsabali, nga napatag-unay. Anya ka di iti rason no apay nga bimaba ni Apo Isos dito'y daga, manipud langit. Dito yung kadikat, gapukin kwa na matlaang. Saan gagayam? Dito yung kat, gapu ka dagiti sabali. Gapu ka datayo. Katanyamat iti, makigapu no apay nga masapul nga ipakaamu tayo ti Ibanghelyo. Dito yung kat, may paay ka dagiti sabali nga, saan pa'y nga nakangagan na ngawat iti Ibanghelyo. Ti pa nang ibilang iti pagsayatan dagiti daduma, nga saan lang nga datayo kat, panakada iti nakam. Wino panirgan ni Kristo. Itakat ibagamat ni Pablo iti may panggap itinakam ni Kristo. Basahan tayo iti may kalimang versikulo. Kunana, adda kumakada kayo da ito anakam, nga damat ken Kristo. Tinakam ni Kristo. Anya kadi iti kababalin na da ito igayam. May sakit iti kanayon tayo nga iunay-unay. Tiki na pakumbaba. Kunana iti libro iti Efeso, may kapat nga kapitulo iti umunakan may kadunga bersikulo, Siak abalod iti Apo, dawatek nga rod kada kayo, amag na kay kumaamay kari iti panakaayab a nakaawisan nyo. Abuyugan ti amin a kinama ken kinapakumbaba, agraman ti panaganos, nga agiinnanos kayo iti ayat. Dayta iti nakam ni Kristo gagayam, naamma ken napakumbaba. Kinapod nun na kahit narigat ka da tayo ti agpakumbaba, kan agbalin nga na umasan ka di. San ngamin nga dayto iti nakaisigudan tayo? Kaduan na nga kaya't tayo iti tumakder iti bukbukod tayo, kan dumngag tayo laang kadagiti sao tayo. Awan ka da tayo dagiti kaya't na ti madilawon no matubngar. Awan ti saan na nga kaya't iti mapadayawan. Nalabit kahit nakangag kayon iti may isang lalaki nga nagrebelde kadagiti dadakil na, gapu iti panagimon. Dahito yung nga lalaki kat
mabalin nga kanayon na nga mga gandag iti pamadayaw dagiti naganak da iti manong na iso nga napan iso na iti sabali nga direksyon. Gaputa, saan na nga matutupan tinagapuanan iti kabsat na iso nga nagrebelde iso na. Kat da ito iti kadawyan nga reaksyon iti tao. Kat nalabit, awan maitulong na uray pa inukunaam iti da ito yung agtutubo. Baybay amlat ta daytan. Amok nga, saan na nga baybay ang dayta gagayim? Gaputa, dayta iti natural nga kababalin iti tao. Ti tao nga awan tinakam ni Kristo kat saan ka at numan nagpakumbaba. Itagagayim kat mapantayon iti may sakadag iti maibilang nga kapatgan kin nakaskas dao nga naisauken ni isurat maipanggap iti kinadyos. Daytoy kat ti kinadyos ni Kristo. At dadag iti mangibilang iti daytoy nga isu iti kapatgan nga naibaga nga doktrina iti baro nga tulag mainaig iti persona ni Kristo. Daytoy kat maawagan iti kenosis. Wenno panangikat iti nagyan na. Ngatitudtudun na kat tikunada nga kasla panangusob ni Apo Isus iti kinadyos na, idi nga bimabaiso na dito'y daga, kat nagbalin nga tao. Ngamda ito nga bersikulo gagayim kat ipaawat na nga saan nga inikat wenno inusob ni Kristo iti kinadyos na, idi nga nagbalin nga tao iso na. Ngam dito'y kat maamuan tayo dagiti pitong addang iti panangipakita na iti panagpakumbaba na kas Diyos, ken kas tao. Kat kaya tayo kumanga may payan iti at atidag nga panawin, iti panangilawlawag tayo kadag iti sumaruno nga bersikulo. Gaputa patsik nga dayto yung adal kat nalawa unay kan napatag unay iti sakupan na. Kat tarigagay ko kumagagayim nga maawatan tayo, nukasano ka nga to isuna, kas Diyos, kan nukasano iti kababana, idi nga nagbaling nga tao isuna. Kas nakuna tayo ng gagayim kat, maamuan tayo dito ay dagiti pitong addang nga panagpababana, wenno panagpakumbabana. Kalpasan na kat adamat dagiti pitong addang nga panagpangato na. Dahito kat iso iti panakaitalo ni Apo tayo nga Isos. Umuna nga makita tayo dito ay gayam, kat tinakam ni Kristo. Kalpasan na kat tinakam ti Diyos. Kinapudo na, tinakam ti Diyos kat iso iti panangitalo na kan Apo tayo nga Isokristo. Kat ga po nga rod, tatinakam ti Diyos kat iso iti panakaitalo wenno panakaidaydayo ni Kristo. Umnulaan nga, dahito yung matitinakam ti Diyos kada tayo. Masapul nga itanok tayo ni Kristo, iti anyaman nga arami din tayo. Kansa di naman ti ayan tayo. Masapul iti panakikadwa tayo iti Diyos, iti panangitanok tayo kan Apo tayo nga Isos. Ti muna nga addang ni Apo Isos nga nagpababa. Kat iti nga pinanawan na iti gloria, kandayag ti langit. Bimabaiso na manipod langit, kat dinanon na no sa dino iti ayan tayo. Kat saan tayo nga maibagakin matukod, nung kasano kadakil da ito yung addang manipod iti gloria ti langit, ngagpababa dito'y daga. Kat pudno nga, saan tayo nga matukod, babaan lang iti bukod tayo nga panakawat, noan niya tinaaramidan ti Apo kada tayo. May isa nga napatag na leksyon nga, kaya't nga ipaawat na ito'y gayam, kat iso iti panagpakumbabakan panagserbi, kas kan Kristo. May naigit na ito'y kat, kinuna iti may isa nga mangagas, may isa nga theologian kan pilosopo nga ni Albert Schweitzer. Kunana nga tipanggap iti tao, kat iso iti panagserbi, kan ti panangipay iti nasnek nga ayat, kan ti tarigagay nga mang tulong kadag iti sabali. Nabasaan tayo iti libro iti Marcos, may kasangapulong kapitulo, iti may kaupat apulo kit dua aging ga iti may kaupat apulo kit lima bersikulo, kat kinna ni Apo Isos. Kat ni Isos, inayaban na ida kat kunana kadakwada. Amuyo adagiti maibilang at urayan dagiti hintil, agbalinda ngap apo da. Kat dagiti natanok da, agbalinda as ituturay kadakwada. Kahit na nga sa uwanda ito, iti panang pabusoy iti kalintigan tayo, tapno makapagserbi tayo kadagiti sabsabali. Saan nga naingkapilitan, ngamnap noon iti ayat kan panagyaman. Kastapay nga kinna ni D.L. Moody may panggap iti daytoy, kunana, tipan nakarukod iti tao, kat saan nga numano tagserserbikin kwa na, ngam numano iti pagserserbian na. Kat amuyo ka di gagayim nga, dagiti tattao nga agserserbi iti sabali kat isuda dagiti karagsakan nga tattao. Base iti may isang obserbasyon, dagiti tattao nga naliday iti panagbiag daket, pinadas da iti napan ka dagiti agkasapulan, kadagiti charity, tapno tulungan da ida. katamuyo kalpasan iti daytang inaramid da. Kulada nga nakariknada iti na idumduma nga bangara, kan panagtalag iti bagida. Kat nariknada nga kasla na italuda manipod iti kinaliday, kan depresyon. Kat dayta iti nakam ni Kristo gagayam. Basan tayo pa iti may kanong nga bersikulo. Kunana, iso nga idinto nga daan galat a Diyos, san nangain kan kano tipan nakipada iti Diyos, ba nag-arubang na idi asalimutmutan. Kinapudno na amok nga kurang iti panakaipataros na dayto nga bersikulo gayam. Iti ko natin na santon nga surat nga ni Kristo katada iti makanawan ti Diyos nga Ama, san nga masapulkan kuwa na nga kasla nakatanggal iti dayto nga saad wenno posisyon na. Awan iti anyaman nga tsansa nga mapukaw na iti lugar na, wenno saad na iti makunkunang nga gadhed gapo iti pagkurangan na, wenno no adda mangagaw iti daytoy. Ni Apo tayo Isus ket saan nga nagadal tapno agbaling nga Diyos? Isu na ket saan nga naitalu iti daytoy nga saad? Isu na ket Diyos gayam. Daytalaan. Saan nga masapul nga ibaga iti Diyos Ama nga, masapul nga alwadam ti posisyon ko, kabayatan iti kaawan ko iti unag iti talupulo ket talunga tawin nga, panagnaad ko iti daga. Masapul nga bantayang manalaing daytoy, amanganta maagaw dagiti sabali. Saan nga imbaga ni Apo Isus dayta gayam? Kunan tayo manin nga, saan nga masapul nga idulin iti saad na? Saan nga masapul nga ipaaywan daytoy iti Diyos Ama, gaputa daytoy ket kukuha na laeng? Ni Apo tayo nga sa Kristo kat pudpudno nga Diyos gagayam. Tipudno nga kinapakumbabakas iti impakita ni Apo tayo nga Isus kat dakkel iti maitulong na iti maysang individual. Iti unag ti maysang pamilya. Iti unag ti iglesia. Kan amin nga grupo nga mabalin tayo nga pakaikamkamangan gagayam. Tingamin na pintas nga kababalin nga kas iti kinapakumbaba. Kat iso iti kasla mangsinggalot kadagiti namati. Iti may sang interes, may sang panggap, respeto, kun panangawat iti tumunggal maysa. Tilubong kat kanayon na nga tartari gagayan iti panagbalin nga number one, kaya't na nga kanayon nga isuna iti umuna. Ngam kadagiti namati, saan nga dayta iti nakaawagan da gagayam? Ni Apo tayo nga Isus kat si dadaan nga impaigid na pala ang dagiti pribilehyo, iti panagbalin na nga Diyos tapno agbalin nga maysa kada tayo. Tapno maipaay na itibiyag na, gapo ka dagiti basol tayo. Kitkas anak na, masapul mat kumanga surutin tayo iti himplong imbati na kada tayo. Kit masapul nga ti panagpakumbaba iti tumunggal maysa, ti mamagsinggalot kada tayo, kas agkakabsat ken Kristo. Kit dito'y nga mapatahod iti panagmaymaysa gagayam. Tunggal na mati kat agserbi kuma, imbiskit di nga pagserbian. Karaman na daytoy ket isu iti panagkumit. Ngem makapasin naay gaputa adu kadagiti namati dagiti sanda nga ammo no kasano iti panangikumit iti biagda. Ngem ni Apo tayo nga Isus ket nagkumit nga aramiden na ti amin nga bilin ken pagayatan ti Dios. Urep may daytoy ket kaipapanan iti panakatay na iti cross. Kuna ti maysa nga pagsasao. Ti maysa nga panagtungpal ket nasaysaya at ngem rinibo nga sermon. At naman istorya iti may isang Romano nga sinturyon nga naibaon nga mangidanon iti may isang bensahe iti sabali nga pagarian. Ngam tapno maidanon na dita nga mensahe, masapul nga dumalan isuna iti may isang napagad nga teritoryo. Katidi nga at da isuna iti dita nga lugar, katkuna ti may isang soldado kankwana, no ipan mo dita nga mensahe kat amanganta patayinda ka. Kimita lang dito nga sinturyon iti tagabantay katkuna na kankwana, saan nga napatag kanyak ti agbyag? Tinapatag kanyak kat iso iti panagtungpal kunana. Kaduan nga tattao kat agserserbida ga po iti lintag. Ngam dagiti na duma kat agserserbida ga po iti ayat da. Huwin gagayam. Kas anak ni Apo Isus kat tarigagay na nga tuladin tayo kuma iti kababalin na. Kinwagas iti panagbyag na. Kas naadal tayo dito'y kat adataluwa kang runaan nga leksyon nga naamuan tayo. Umuna kat iso iti panangipatag tayo kan panagserbi tayo kadagiti pada tayong tao. Di may kadwa kat iso iti pudno nga kinapakumbaba. Kan ti may katlo, iso iti panagkumit tapno agtungpal. Kada tayo nga namati gayam, awan duwado nga ni Apo tayo nga Jesus ket pudpudno nga Dios iti napalabas. Iti agdama ket iti agnanayon. Uray pay no nagpakumbaba isuna ket nagbalin nga kaskada tayo. Imparang na itigalad ken kababalin iti Dios. Tinapnuan ayat nga Dios. Kuna na iti libro iti Hebreo, iti may kasangapulo ket duwang kapitulo, may kaduwang bersikulo. Kuna na, akit kitaan tayo ni Jesus, a pangulo ken mangtumpal ti pamati. Isu aga po iti rag-o, ana ikabil iti sangwanan na. Inibturan na ti Cruz, ngayon waksi na ti bain, ket nagtugaw iti makanawan ti trono ti Dios. Ket kas maudi nga bersikulo, basahan tayo man ti kunaen iti may kasangapulong kapitulo iti libro ti Hebreo, iti may kapitong bersikulo. Iti kastakin na, agtuyak o Diyos, ang mga ramid iti pagayatam, kas na isurat iti may papankanyak, iti libro, tilintay.
Sipot pa'y inawat ko, na indaklan nga ayat mo, at daragsa narik na barukong ko. Ngayon ipatungpan tarigagay ko'y puso nga at silbi ken ka o Diyos ko. Numan pa'y magna ako inalawa disyerto ken ato ti manglakte daldalan ko. Uray pa'y ipatpatid, tu'y biyagot iapan mo, tingkupulos at baliw tu'y puso. Nagkariak na siksikala eh, ipang pangruna ay atengken tumpale. Ka Heso Kristo nga agnanayon, piksa to'y puso kenaken, tarabayem pinumunga ati peno, nga agpatuloy narugyat nga dalan ko. Dios tenlena tapagariang pagtumpala. Pagkariyang pagtungpala.
Yeah.